Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo tanda tangani Perpres tetapkan 11 cadangan pangan pemerintah. Amerika Serikat kirim tambahan vaksin, dorong cakupan vaksinasi COVID di Indonesia. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 yang menetapkan cadangan pangan pemerintah terdiri atas 11 komoditas. Berdasarkan salinan peraturan presiden yang diperoleh di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara Jakarta Kamis, dijelaskan untuk ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia perlu penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha milik negara. Cadangan pangan pemerintah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Adapun, pangan pokok tertentu didefinisikan sebagai pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Pangan pokok tertentu yang ditetapkan dalam peraturan yang ditandatangani Presiden pada 24 Oktober 2022 itu meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berkomitmen mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memproduksi mobil dan bus listrik sebanyak 600 ribu unit pada 2030 mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf saat menutup acara side event G20 Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond High Level Policy Discussion on Promoting Investment, Financing, and Development of Renewable and Green Energy secara virtual Rabu berharap penerapan energi baru terbarukan tersebut mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan menurunkan emisi karbon dioksida melalui kerjasama antara para pemangku kepentingan. Karenanya, Wakil Presiden mengajak badan usaha milik negara maupun pihak swasta untuk dapat berkolaborasi mewujudkan target tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Dastri Damayanti menyampaikan, Presidensi G20 Indonesia berusaha terus mempertahankan tujuan pembangunan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Dalam seminar dan peluncuran buku bertajuk Indonesia Strategic Role in the G20 Expert Perspective di Jakarta, Kamis, Destri mengatakan, dari sisi finance track, presidensi G20 Indonesia telah merumuskan 6 agenda prioritas yang meliputi exit strategy untuk mendukung pemulihan, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan, dan sistem pembayaran di era digital. Selain itu, sustainability finance, inklusi keuangan melalui inklusi keuangan global dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan perpajakan internasional. Menurutnya, keenam agenda itu masih relevan pada kondisi saat ini dan juga ke depan, walaupun formulasinya berbeda. Presidensi G20 Indonesia akan terus menjaga komitmen untuk menciptakan kebijakan yang well-calibrated, well-planned, dan well-communicated, sehingga dapat mendukung pemulihan yang berkelanjutan, seimbang, dan inklusif dalam rangka mendukung perekonomian global. Kita beralih ke berita luar negeri. Amerika Serikat pada pekan ini akan mengirim lebih dari 5 juta dosis vaksin Pfizer COVID-19 untuk mendorong cakupan vaksinasi melawan virus corona baru di Indonesia. Menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam keterangannya pada Kamis, dengan tibanya vaksin tambahan ini, Amerika Serikat kini telah menyumbangkan 40,8 juta dosis vaksin ke Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, mengatakan pengiriman baru dosis vaksin yang aman dan efektif ini akan membantu Indonesia untuk terus mencapai cakupan vaksin dan booster yang lebih tinggi. Ia menambahkan, Amerika Serikat terus berkomitmen pada kemitraan strategis dengan Indonesia untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berita selanjutnya, Iran pada Rabu menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat dan entitas Uni Eropa karena mendukung terorisme di tengah protes yang sedang berlangsung atas kematian Mahsa Amini setelah ditahan polisi moral di Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran merilis daftar sanksi yang mencakup anggota Parlemen Uni Eropa, kelompok advokasi, dan media. Iran menuduh pejabat dan entitas Uni Eropa menyebabkan kerusuhan di Iran, serta menghasut terorisme, kekerasan, dan menyebarkan kebencian. Sanksi itu ditetapkan seminggu setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 11 individu dan entitas Iran. Sanksi Uni Eropa ini sebagai tanggapan atas kekerasan pihak berwenang Iran terhadap demonstrasi atas kematian Mahsa Amini. Pernyataan Uni Eropa dilansir Middle East Monitor pada Kamis menyebutkan, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengutuk penggunaan kekuatan yang meluas dan tidak proporsional terhadap pengunjuk rasa damai. Ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima. Terakhir kami sampaikan berita dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu mengatakan Jepang dan Lithuania telah memutuskan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memulai dialog keamanan. Peningkatan hubungan dengan Jepang itu dilakukan saat Lithuania menghadapi perselisihan diplomatik dengan Tiongkok menyangkut Taiwan. Kishida dalam konferensi pers di Tokyo bersama dengan mitranya Perdana Menteri Lithuania Ingrida Simonite menjelaskan Lithuania telah berada di bawah tekanan berkelanjutan dari Tiongkok yang meminta negara itu untuk membalikan keputusannya tahun lalu yang mengizinkan Taiwan membuka kedutaan de facto di ibu kota Ukraina, Vilnius, dengan nama Taiwan sendiri. Jepang dan Lithuania adalah mitra penting yang sama-sama memiliki nilai-nilai dasar, seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Pendengar berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI London gelar Experience Indonesia pada November. Kedutaan Besar RI di London bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI, dan Bank Indonesia akan menggelar acara Experience Indonesia selama 3 hari berturut-turut pada 6 hingga 8 November 2022 di London, Inggris. Mengambil tema Discover Invaluable Stories, Experience Indonesia akan menjadi ajang kumpul masyarakat, diaspora, pelajar Indonesia dan Inggris, serta wisatawan mancanegara untuk merasakan langsung pengalaman unik khas Indonesia lewat pertunjukan seni budaya, promosi pariwisata, komoditas strategis, kuliner, dan ekonomi kreatif tanah air. Menurut Duta Besar RI untuk Inggris, Desra percaya Experience Indonesia adalah kesempatan baik untuk putting Indonesia on the map agar Indonesia semakin dikenal dan dicintai rakyat Inggris. Karena di tingkat pemerintah, sesungguhnya hubungan kedua negara sudah sangat baik dan kokoh. Dubes Desra menekankan bahwa momentum relaksasi di Inggris pasca pandemi perlu dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia karena publik Inggris sudah jenuh dan ingin merasakan pengalaman baru setelah bertahun-tahun di rumah. Ia menyatakan Indonesia adalah salah satu opsi yang paling menarik bagi masyarakat Inggris. Menurut keterangan KBRI London, acara Experience Indonesia akan menampilkan sejumlah talenta berbakat Indonesia seperti Dewi Gita, Lea Simanjuntak, Paguyuban Citra, serta Banyuwangi Heritage. Selain itu, merek busana terkemuka Indonesia seperti Alira Batik dan Wearing Klambi juga akan berpartisipasi. Rangkaian kegiatan Experience Indonesia akan diawali dengan Indonesian Day pada 6 November dan bertemakan Pasar Rakyat untuk menampilkan UMKM, makanan jajanan, mode, tampilan seni budaya, dan pariwisata Indonesia. Pada 7 November akan diadakan kegiatan Indonesian Workshop Discover Batik di mana publik Inggris dapat belajar dan menjajal langsung teknik membatik. Sekian Beranda Diplomasi.
Kirim video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih teringin di telingaku, bisik cintamu.
Ain stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 27 Oktober 1945, perusahaan listrik negara didirikan. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau lebih dikenal dengan PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat pasukan kolonial Jepang datang ke wilayah Indonesia, seluruh hak milik perusahaan Belanda diambil oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada kelanjutannya, pengambil alihan ini hanya bertahan hingga Indonesia meraih kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai oleh Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu, hingga saat ini, setiap tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Beralih ke 27 Oktober, diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional. Peringatan Hari Penerbangan Nasional didasari pada peristiwa bersejarah pada 27 Oktober 1945. Saat itu, Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto berhasil menerbangkan pesawat Cureng dengan bendera merah putih untuk pertama kalinya di langit Indonesia. Adi Sucipto menerbangkannya di Pangkalan Udara Maguwo yang sekarang dikenal dengan nama Pangkalan Udara Adi Sucipto. Pesawat Cureng merupakan pesawat rampasan dari penjajah Jepang. Peristiwa penerbangan pertama kali yang dilakukan Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto tersebut berhasil membawa dampak yang luar biasa, yaitu semangat bagi rakyat Indonesia untuk mengembangkan kekuatan udara nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional sejak tahun 1974. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Oktober 2007, Hari Blogger Nasional. Pada awalnya, Hari Blogger Nasional dikenal dan diperingati sebagai Pesta Blogger yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2007. Saat itu, Menteri Komunikasi dan Informatika yang masih dijabat Muhammad Nuh membuka sebuah acara untuk mewadahi para blogger yang ada di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, Muhammad Nuh mencanangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai Hari Blogger Nasional. Acara tahunan Pesta Blogger tersebut kemudian berkembang sehingga mampu menarik banyak blogger nasional untuk turut serta di dalamnya. Yang lebih bermanfaat, selain bisa digunakan sebagai sumber penghasilan, blog juga bisa dijadikan sebagai sarana memperluas jaringan pertemanan. Sehingga blog tidak hanya digunakan sebagai media curhat pribadi saja, namun lebih dari itu, sebuah blog bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membuka peluang bisnis baru. Demikian hari ini dalam sejarah.
Tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba ku dekati dirimu, kamu menjauh.
dasar hati yang terdalam.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Inggris melalui Foreign Commonwealth and Development Office pada Sabtu sepakat untuk menandatangani kerjasama di bidang lingkungan dan iklim, khususnya Indonesia's Forestry and Other Land Uses atau FoLU Net Zero 2030. Kerjasama kedua belah pihak tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris, Lord Goldsmith. Mengutip siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, melalui nota kesepahaman ini, Indonesia dan Inggris ingin membangun persahabatan yang lebih kuat untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata dan efektif di lapangan. Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan 3 tujuan dari nota kesepahaman, yaitu pertama, mempromosikan kerjasama yang selaras dengan peran utama Indonesia dalam Flagged UK VBA dan ambisi Indonesia untuk mencapai FoLU Net Zero pada 2030. Kedua, mempromosikan sertifikasi pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan terkait. Menteri Siti Nurbaya mengharapkan setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, Indonesia dapat bekerjasama dengan pemerintah Inggris untuk mendukung implementasi rencana operasional FoLU Net Zero 2030 Indonesia menuju pencapaian National Determined Contribution atau NDC, khususnya melalui pengelolaan hutan lestari. Sementara itu, Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris, Lord Goldsmith, menyampaikan, pemerintah Inggris memuji kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Lord Goldsmith juga menyampaikan apresiasi terhadap target dan rencana operasi FoLU Net Zero 2030 Indonesia. Lord Goldsmith berharap dengan adanya nota kesepahaman dan pertemuan dengan Menteri Siti Nurbaya, Inggris dapat menguatkan kerjasama dengan Indonesia di bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan pembangunan rendah karbon. Pada kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia sebagai Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan, Lord Goldsmith juga menyampaikan apresiasi atas kepresidenan G20 Indonesia tahun ini. Ia menyebut, Indonesia memainkan peran utama untuk memastikan semua komitmen yang ditetapkan dalam agenda G20, termasuk transisi energi terpenuhi. Menurutnya, Inggris dan Indonesia berusaha untuk mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dan menjaga agar target suhu Perjanjian Paris tetap terjangkau.
Semua bersaudara walau lain agama, walau berbeda warna, rukun harus dijaga. Merah dan putih warna bendera kita, berbeda tapi satu, bineka tunggal ika. Aku dan kamu, kita dan mereka, hanya punya satu bahasa Indonesia.
Tetaplah berbuat baik di sisa hidupmu. Jangan... adalah pilihan, itu manusiawi, tapi jangan membuat saling benci.
Aku wong Indonesia, kowe wong Indonesia, ojo kerengan wae, sing rukun-rukun wae.
Kadang kata-kata pun bisa menyakitkan, harusnya mengasihi bukan saling benci. Tetaplah berdua
sing tukaran karo koncone dhewe, padahal koro-koro ni masalah sepele. Utake ra tinggo gelombe indurine,
suku-suku bato bato elo-elo, saiki jamane kuwe-kuwe lolo. Ra peduli tonggo, ra tau sawu kanca, jare alasane level wis beda.
Semua adalah basudara,
terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata bahari, Blitar di Jawa Timur bisa menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya. Di kabupaten ini ada 4 wisata pantai yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya adalah Pantai Gondomayit. Dalam bahasa Jawa, Gondomayit memiliki arti bau mayat. Terdengar agak seram memang, namun justru pantai ini tidak seseram namanya, bahkan tergolong indah. Pantai Gondomayit terletak di sebelah selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Untuk menuju ke sana dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Blitar ke arah Kademangan dan Tulung Agung. Untuk masuk ke pantai ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Pantai Gondomayit memiliki pasir yang landai, sangat cocok dijadikan sebagai tempat wisata keluarga. Pasir putihnya sangat bersih, tanpa karang, dan tidak ada sampah. Selain itu, karena berada di sebelah selatan Pulau Jawa, membuat pantai ini dianugerahi ombak yang cukup besar, sehingga lokasi ini menjadi tempat favorit para peselancar untuk mencoba ganasnya ombak Pantai Gondomayit. Namun, jika Anda tidak bisa surfing, Anda pun bisa berenang atau sekedar bermain di pinggir pantainya saja. Berwisata ke Pantai Gondomayit, Anda bisa puas berfoto dengan latar belakang pemandangan pantai, laut, dan bukitnya yang indah. Lelah bermain di Pantai Gondomayit, Anda juga bisa makan di sejumlah warung makan yang dikelola oleh warga desa setempat. Mereka menjual berbagai macam makanan olahan ikan hasil laut setempat. Kemudian, jika ingin bermalam untuk menikmati keindahan matahari terbenam dan terbit di puncak bukit, terdapat sebuah pondok kayu yang bisa Anda sewa untuk menginap.
Selain ku tak mau coba.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2022. Laporan tahunan mengenai kedermawanan global yang dirilis oleh Charity Aid Foundation atau CAF Jumat 21 Oktober ini mengukuhkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 68%. Menurut Ketua Badan Pelaksana Public Interest Research and Advocacy Center, Hamid Abidin, dalam keterangannya menyatakan hal ini menunjukkan kuatnya tradisi menyumbang masyarakat Indonesia yang diinspirasi oleh ajaran agama dan tradisi lokal yang sudah dipraktikkan puluhan tahun. Hamid menilai, capaian Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia dipengaruhi oleh ajaran keagamaan. Selain pengaruh kegiatan agama, ia melihat ini juga merupakan keberhasilan para pegiat filantropi, khususnya filantropi Islam dalam menggalang mengelola dan mendayagunakan donasi keagamaan juga berkontribusi pada pencapaian tersebut. Selain itu, menurut Hamid, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi tonggak lembaga filantropi bisa tetap beroperasi di masa pandemi dan memfasilitasi penyaluran sumbangan dari masyarakat. Berdasarkan indeks data World Giving Index 2022, Indonesia punya jumlah presentasi 68%, lebih rendah 3% dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Dari hasil penelitian CAF menunjukkan, 84% orang Indonesia menyumbang uang pada tahun 2021, jauh lebih tinggi dari skor rata-rata global dengan 35%. Persentase warga Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan juga tinggi, yakni 63%, hampir 3 kali lebih besar dari angka rata-rata global atau 23%. Sementara persentase warga yang menyumbang untuk orang asing berjumlah 58%, sedikit lebih rendah dari angka rata-rata global dengan 62%.
Ku terima semua jalan di hidupku dan semua deritaku. Lepaskan dia yang tercinta, hingga hidupku kini tersiksa di dunia. Ku merana, ku merana, dan ku walau sesal kian membelenggu. tak memilih dia yang ku cinta.
Kirim video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Eng stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan. Kowe karo aku,
pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari penyanyi rock legendaris Indonesia, Nicky Astria. Salah satu lagu dari Nicky Astria yang populer di pertengahan tahun 1980-an, yaitu Misteri Cinta. Aransemen musiknya digarap oleh beberapa musisi ternama tanah air, salah satunya Ian Antono. Komposisi musik yang apik, berpadu dengan vokal Nicky Astria yang melengking, membuat lagu Misteri Cinta seolah tak lekang oleh waktu. Lirik lagunya memiliki makna yang dalam, bercerita tentang seseorang yang sudah memasrahkan hidupnya kepada kekasih hatinya, namun sang kekasih tega berdusta dan berkhianat. Pendengar, berikut lagu Misteri Cinta dinyanyikan Nicky Astria.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Mengapa kau hancuri? Mengapa kau menghinakan? Mengapa kau sakiti? Mengapa kau melukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa kau akhiri?
Bertahan di hatimu dan hatiku.
Semoga cinta bersama, semoga
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.